Money Buffalo Podcast Beep Brief Brief เรื่องธุรกิจเศรษฐกิจแบบเนื้อเน้นๆพร้อมเสิร์ฟถึงที
่หลายคนก่อนที่จะเข้ามาฟังกันนะครับก็น่าที่จะรู้อยู่แล้วว่า EP นี้ผมจะพูดถึงเครื่องมือชี้วัดเศรษฐกิจและก็ค่าครองชีพของคนไทยจาก McDonald's นะครับปัจจุบันครับ McDonald's นะครับมีสาขากระจายอยู่ถึง118ประเทศจาก195ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างนึงเลยก็คือว่าเมนูหลักของ McDonald's เมนูนึงที่ชื่อว่า Big Mac เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดทางการเงินแล้วก็เศรษฐกิจกันมาตั้งแต่ปี1986แล้วนะครับซึ่งเครื่องมือนั้นเนี่ยเรียกว่า Big Mac Index นั่นเองครับหลายคนนะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเขาถึงมีเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้ว McDonald's เนี่ยเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันเองใน EP นี้ครับเหตุผลหลักๆก็คือว่าเมนูหลักของ McDonald's อย่างแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยครับเขามีลักษณะเหมือนกันไม่ว่าจะถูกผลิตขึ้นมาที่ประเทศใดก็ตามครับทำให้ The Economist ครับวารสารทางด้านเศรษฐกิจและก็การเงินชื่อดังของโลกเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับนำความแตกต่างของราคา Big Mac ในแต่ละประเทศเนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วก็จัดทำ Big Mac Index ขึ้นมาโดยอิงจากทฤษฎีความเสมอภาคของอำนาจซื้อหรือว่า PPP นั่นเองครับBig Mac Index นะครับถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยสะท้อนค่าครองชีพในแต่ละประเทศแล้วก็ช่วยสะท้อนจุดสมดุลของค่าเงินในแต่ละประเทศด้วยลองมาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นกันนะครับสมมุติว่ามี Big Mac อยู่1ชิ้นครับในสหรัฐเนี่ยราคาอยู่ที่ 5.67 ดอลลาร์ส่วนในไทย1ชิ้นเนี่ยราคาอยู่ที่115บาทเพราะฉะนั้นครับอัตราแลกเปลี่ยนตาม Big Mac Index จึงควรจะอยู่ที่20.28 บาทต่อดอลลาร์นะครับผมจะพูดให้ช้าๆจะได้คิดตามทันนะครับแต่ว่าอัตราแรกเปลี่ยนณต้นปี2020เนี่ยที่ผ่านมาอยู่ที่ 30.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเงินบาทจะมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่ถึง 33% เมื่ออิงกับดอลลาร์สหรัฐครับอย่างไรก็ตามครับจุดมุ่งหวังของการจัดทำดัชนี Big Mac Index ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องมือสะท้อนมูลค่าของค่าเงินประเทศต่างๆอย่างละเอียดแต่เพื่อให้ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นครับในความเป็นจริงครับปัจจุบันเรามีตัวเลขทางเศรษฐกิจอยู่มากมายที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับเช่นดัชนีผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งการใช้ Big Mac Index เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ 100% นะครับแต่เราก็สามารถใช้ไอ้เจ้า Big Mac Index เนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับอย่างในช่วงปี2010ถึง2012นะครับราคาของ Big Mac ในอาร์เจนตินาเนี่ยเฟ้อขึ้นมาถึง 19% ตาม Big Mac Index นั่นแหละฮะแต่ตัวเลขเงินเฟ้อยังเป็นทางการที่ออกมาเนี่ยปรับขึ้นแค่ 10% ในช่วงเดือนมกราปี2011ครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเงินเฟ้อในอาร์เจนตินาก็ปรับสูงขึ้นจริงนะครับนอกจากการดูความสัมพันธ์ตรงๆจากราคา Big Mac แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรายังสามารถพิจารณาในมิติของการนำ GDP ต่อหัวเข้ามาร่วมด้วยครับทีนี้เรามาลองพิจารณาในรูปแบบนี้สำหรับประเทศไทยกันนะครับราคา Big Mac เนี่ยควรจะถูกลงอีก 41% ขณะที่เงินบาทกำลังมีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริงถึง 14.4% เมื่ออ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขที่แสดงออกมานี้ครับนำมาซึ่งคำถามที่ว่ารายได้โดยเฉลี่ยของคนไทยยังน้อยเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับสถานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแล้วก็นำไปสู่เรื่องค่าครองชีพของคนไทยด้วยครับซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ UBS นะครับในปี2018เนี่ยจะเห็นได้ว่าคนกรุงเทพโดยเฉลี่ยต้องใช้เวลาทำงานถึง 46.9 นาทีเพื่อที่จะซื้อ Big Mac 1ชิ้นนะครับซึ่งตัวเลขนี้ครับกลับเพิ่มขึ้นจากปี2015ที่เดิมทีคนกรุงเทพเนี่ยทำงานเพียงแค่37นาทีเพื่อซื้อ Big Mac 1ชิ้นในขณะที่คนนิวยอร์กเนี่ยต้องทำงาน 15.2 นาทีเพื่อซื้อ Big Mac 1ชิ้นนะฮะจากตัวเลขที่ออกมานี้ครับดูเหมือนว่าค่าครองชีพของคนในกรุงเทพเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้โดยเฉลี่ยเลยใช่ไหมครับผมจะลองมาแชร์เรื่องของตัวเลขเมืองใหญ่3อันดับแรกของโลกนะครับว่าเขาใช้เวลาในการทำงานเท่าไหร่เพื่อซื้อ Big Mac 1ชิ้นนะครับซึ่งเมืองใหญ่3อันดับแรกของโลกเนี่ยที่ใช้เวลาทำงานน้อยที่สุดเพื่อซื้อ Big Mac นั่นก็คือฮ่องกงครับ 11.8 นาที อันดับ2คือไทเป12นาทีอันดับ3คือโตเกียว 12.2 นาทีเพื่อแลกกับบิ๊กแมค1ชิ้นครับซึ่งทุกวันนี้ครับไม่ใช่มีแค่เพียง Big Mac เท่านั้นนะครับที่ใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดเศรษฐกิจแต่ยังมีการนำเอาราคา iPhone รวมถึงชั่วโมงการทำงานเพื่อซื้อ iPhone 1เครื่องของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกันด้วยครับสำหรับคนกรุงเทพเนี่ยต้องใช้เวลาทำงาน 261.9 ชั่วโมงสำหรับ iPhone 1เครื่องส่วนเมืองที่ใช้เวลาน้อยที่สุดนั่นก็คือซูริกใช้เวลาเพียงแค่ 38.2 ชั่วโมงเท่านั้นครับหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนไทยยังเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพไม่สัมพันธ์กับรายได้นั่นก็คือกับดักรายได้ปานกลางหรือว่า middle income trap นั่นเองรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมที่กำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งเว็บไซต์ UBS เนี่ยฮะก็เคยวิเคราะห์กันไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยประเทศไทยน่าจะพ้นกับดักนี้ได้ในปี2031นะครับซึ่งผมเนี่ยรวมถึงคุณผู้ฟังทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนกันแล้วก็หวังกันว่าประเทศเราเนี่ยจะรีบพ้นกับดักนี้ให้เร็วที่สุดกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ไว้ EP หน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ